Саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Кутман таңыздар менен Азаттык 23 октябрдын таңындагы берилерин уланта талдыдагы бир саатта. Коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев Кыргызстан, Түркиядан жана Орусиядан учкучсуз учактарды ала турганын билдирди.
Мына Россия мамлекетинен дагы беспилотниктерди сатып алып атабыз.
Пиар болуп атат. А на самом деле мындай иштердин тубузун өткөрүш керек. Эч ким билбеш керек.
Бириккен улуттар уюмуна мүчө 43 мамлекет Шинжаңдагы мусулман жамааттарынын укугун коргоого чакырган декларацияга кабыл алды.
Ишенимдүү маалыматтар саясий тарбия берүүчү лагерлердин ийретүүнүндө 1 миллион адам соттун чечими жок кармалып турганын көрсөтүп жатат.
Кыргызстанда ген иштетүүгө берилген лицензияны кармап тургандар үчүн жыйымдын наркы кеминде 10 эсе жогорулады.
Чисто финансовый рычаг да, чтобы лицензияларды же өзү иштетсин, же болбосо башкаларга иштетүүгө мүмкүнчүлүк берсин деген эле бир рычагтын бириктүү.
Алдыда бул аптадагы урунтуу окуялардын айрымдарын кенен талдайбыз. Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүндө Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү энергетикалык каачылыктын чоо жайын түшүндүрүп беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Болу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Кыргызстандын бийлиги Кумтөр кенендеги башаламан көмүлгөн таштандылар боюнча канадалык Центра Голд компаниясына экологиялык санкция салып, алардын үстүнөн эл аралык сотко кайрылууга даярданып жатат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Кумтөр 1995 баштап 2015 жылга чейин таштандылардын баарын ар кайсы жерге көмө беришиптир. Анын арасында жанагы техникаларды 25 машинадай тастауына ошонун баарын көмүшүптүр. Жарым жартысын ишилип таптык, дагы издеп атышат,
деди Кутманова. Кумтөр кенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия быйыл жазда Центра Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 млрд 252 млн доллар төлөшү керек деген бүтүм чыгарган. Натыйжада май айында жогорку кеңеш Кумтөр Голд компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенди кыргыз бийлиги өзү иштетип жатат. Кумтөр Голд ишканасына мурда ээлик кылган канадалык Центра Голд компаниясы бул айыптоолорго макул болбой, кыргыз өкмөтүн Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр ушул тапта дагы уланууда. Ондогон мамлекеттер Кытайды адам укуктарына көз салган байкоочуларга Шинжаң районуна кирүүгө уруксат берүүгө чакырышты. 21 октябрда 43 мамлекет кол койгон декларацияда көз карандысыз байкоочуларга, анын ичинде Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссарына Шинжаңга токтоосуз жана тоскоолдуксуз кирүүгө уруксат берүү чакырыгы камтылган. Ошондой эле документте мамлекеттер ишенимдүү маалыматтарга таянуу менен Шинжаңдагы кырдаалга тынчсызданып жатканы белгиленет. Декларацияны Франциянын Улуттар уюмундагы элчиси Николя Деривьер окуду.
Биз кеңири жайылган жана системалуу мүнөзгө ээ укук бузуулар тууралуу барган сайын көп кабарларга күбө болдук. Алардын ичинде документтештирилген кыйноолор, ырайымсыз, адамгерчиликке жатпаган жана ар намыска шек келтирген мамиле, же болбосо жазалоо, мажбурлап стерилизациядан өткөрүү, жыныстык жактан ыдык көрсөтүү, балдарды күчтөп тартып алуу сыяктуу маалыматтар бар.
Кытайдын Улуттар уюмундагы элчиси Джан Цюн айыптоолорду четке кагып, муну Кытайга залака келтирүү максатында жасалган кутум деп атады. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар Шинжаңда миллиондон ашуун уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктары саясий тарбиялоочу лагерлерде камалып жатышканын билдирип келишкен. Кытай ал жайларды кесипке үйрөтүп өтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Ал эми Орусияда 4 күндөн бери коронавирустан көз жумгандардын саны жогорку чекке жетип, 1000ден ылдый түшпөй жатат. Соңку 24 саат ичинде вирус 37 000 адамдан жаңы аныкталып, 1064 киши бул илдеттен көз жумду. Коронавирустун жайылышын ооздуктоо үчүн бийлик 30 октябрдан тартып бир жума демалыш жарыялады. Москва мэриясы 28 октябрдан 7 ноябрга чейин баш калаадагы соода жайлар, кафе, ресторандар жана башка мекемелер жабылат билдирди. Орусиядагы 146 миллион адамдын 1/3 бөлүгү гана коронавируска каршы вакцина алган. Евробиримдиктин 21 октябрда жарык көргөн баяндамасында Орусиянын батышта чыгарылган вакциналарды жамандаган компаниясы өзүнө каршы натыйжа бергени жазылган. Кремль эмдөө боюнча дезинформация жүргүзгөнүн мойнуна албай келет. Американын Нью-Мексика штатында Раст деген фильмди тартуу учурунда белгилүү актер Олег Болдуин мылтык менен операторду жана режиссерду атып алды. Украин тектүү оператор оператор Галина Хатчинс ооруканага жетпей көз жумду. Ал эми кинорежиссер Джоэл Сауза жарадар болду. Болдуин жана башка фильмдин катышуучулары полицияга сурак беришти. Азырынча ага эч кандай айып тагыла элек. Окуя кокустан болгон болбогонун териштирүү жүрүп жатат. 42 жаштагы Галина Хатчинстин сайтында ал Украинада төрөлүп, советтик аскердик базада чоңойгону жазылган. Ал АКШ-да кинематография жаатында билим алып, оператор катары ийгиликтерди жарата баштаган. Бир катар абройлуу сыйлыктардын лауреаты 63 жаштагы Болдуин фильмде баш каармандардын бирин ойногондон тышкары анын продюсери дагы болчу. Ал окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Президенттик администрациянын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бензиндин баасы 2 айдан кийин турукташарын билдирди. Ал бул тууралуу 22 октябрда Бишкектеги Агротех Экспо 2021 көргөзмөсү учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Жалпысынан ойлоп атабыз, Россияда 1-2 завод ремонтко таптап калды. Декабрдын 1-10-15-теринде чыгат. 1-2 ай чыдасак, балким биз ушул кризистен чыгып кетебиз да.
21 октябрда Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы бензин менен дизелдин баасы ноябрда дагы 9-10 сомго чейин кымбатташы мүмкүндүгүн эскерткен. Уюм мунун себебин Орусиядан чыккан баалар октябрдын башынан бери кыйла өсүп кеткени менен түшүндүргөн. Расмий маалыматка караганда ушул күндөрү бензиндин орточо баасы 51 сомдон 61 сомго чейин болууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Жыйырма биринчи октябрда президент Садыр Жапаров чек ара кызматына зоотолгон 40 автоуна тапшырып, кийинки жылдагы жаңы аскердик техникалар сатылып алынарын билдирди. Дубайдан сатылып келинген аскердик техника толугу менен чек ара чыры көп катталган Баткен облусуна жөнөтүлөрү айтылды. Бийлик өкүлдөрү биринчи жолу мамлекеттин акчасына аскердик техника сатылып алынганын билдирүүдө. Ал тапта атайын кызматтын жетекчиси Түркиядан Байрактар, ал эми Орусиядан Арлан 10 деп аталган учкучсуз учактардын келүүсү күтүлүп жаткандагы кошумчалады. Бирок мындай аскердик сырлар жарыя болбошу керектигин белгилегендер да бар. Теманы Марат Тагаев улантат.
Президент Садыр Жапаров аскердик техниканы тапшырып жатып, Кыргызстан башка өлкөнүн аймагына кол салбай тургандыгын, бирок Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүнө шек келсе катаал жооп болорун билдирди.
Биз эч качан биздин мамлекет 30 жылдык тарыхыбызда, эгермен тарыхыбызда бир дагы жолу башка мамлекетке ок атып биринчилерден же болбосо ушундай жер талашып кирип барган эмеспиз. Мындан ары дагы кирип барбайбыз. Эгерде бизге кирип келе турган болсо, мындан ары жолун катуу беребиз.
Чек ара кызматына тапшырылган Toyota үлгүсүндөгү чопутталган 40 аскердик унаа Дубайдан келген. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтуусунда чопутталган аскердик унааларды сатып алуу үчүн мамлекеттин казынасынан 300 миллион сом бөлүнгөн. Ташиев башка аскердик техникаларды сатып алууга буйрутма берилгендигин билдирип, Түркиядан Байрактар, ал эми Орусиядан Орлан 10 деп аталган учкучсуз учактардын келүүсү күтүлүп жатат.
Турцияда жасалып атат. Беспилотниктер, байрактар, дүйнөдөгү мамлекеттерде 5 мамлекетте бар экен. Бүгүн күндө Турцияда биз өзүбүздүн башкаруучуларды ошол жерде окутуп атабыз, даярдап атабыз. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы беспилотниктер сатып алып атабыз. Арлан 10E деген.
Президент Садыр Жапаров ушул жылы 5 майда жаңы конституцияга кол коюп жатып, аскер доктринасын кайра кароо жана армияны реформалоо демилгесин көтөргөн. Президент 21 октябрда сүйлөп жатып, чек ара кызматынын гана эмес, коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин дагы материалдык техникалык базасы жакшыртыларын кошумчалады. Куралдуу күчтөрдүн техникасына инвентаризация жүргүзүлүп, жарактан чыккан техникалардын баары келерки жазда жаңыртыларын айтты. Коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшенов бийликтин аскер техникасын сатып алганы тууралуу буларга токтолду.
Сонун техника, современный, они там оборудованные сонун техника. Өзү сатып алдык да, бир да 30 жылдын арасында бир да патрон сатып алган эмеспиз. Бир да патрон ок сатып алган эмеспиз. Шуга разычылык айтам президентке. Мен деле өзүм скептикмин.
Чопкутталган аскердик техникалар толугу менен Баткен облусуна жөнөтүлөт. Ушул жылы жазында Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасында эки тараптан тең адам өлүмүнө алып келген куралдуу жаңжал чыккан. Бул окуялардан кийин Кыргызстандын аскерлеринин даярдыгы бир топ суроолорду жараткан эле. Ал тапта сатылып алынган аскердик техникалардын даңазаланышын сындагандар дагы бар. Саясат талдоочу Турат Акимов сатылып алынган аскердик техникаларды жарыялоо шайлоо астындагы кадам дейт.
Эми бул мындай болуп атпайбы? Шайлоонун астында эле просто пиар болуп атат. А на самом деле мындай иштердин тыгызын өткөрүш керек да. Эч ким билбеш керек да биздин кандай куралдарыбыз бар, эмне купуя сырларыбыз бар, маалыматтарыбыз кандай бар, эч ким билбеш керек. Бул деген коопсуздук системада. Анан ар бир патронду көрсөтүп, ар бир автоматты көтөрүлүп чыгып мактана беребиз ар качерде.
Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасында маал-маалы менен чек ара чатагы чыгып, кескесте куралдуу жаңжалга айланып кеткен учурлар катталып келет. Жамааттык кызматташтык келишим уюмуна мүчө эки өлкө жазындагы чек ара жаңжалына чейин дагы, кийин дагы чек арага жакын аймакта аскердик окууларды өткөргөн. Кыргызстан куралдуу күчтөрүн бекемдүү аракетин көрүп жатса, Ооганстандагы абалдан улам дүйнө коомчулугу көңүл буруп жаткан Тажикстан өз күчү жана чет мамлекеттердин колдоосу менен дагы куралдуу күчтөрүн бекемдөөнүн үстүндө. Саясий серепчи Марс Сариев Борбор Азия мамлекеттери жарыша куралдануунун ордуна жалпы коркунучтарга чогуу аракет көрсө туура болмок деген ойдо.
Баткен жака баратпай ошо техниканын баары. Бир чоң бир комплексный стратегия керек. Тажикстан менен мамилени түзүш керек. Афганистанда дагы ситуацияга жалпы Орто Азия, мүмкүн Туркия менен чогуу, Россияны кошуп ошо Орто Афганистандагы ситуацияны оңдош керек. Жардам бериш керек да. Себеби Афганистанды жөн койсо, аякта непременно Афганистан чачырап кетет, жарылат. Аяк чачыраса анда Орто Азия полностью чачырап, Кытай дагы, Синжаң жак, мүмкүн жанагы Кашмир дагы. Сонун баары региондун баары аябай стабилизация болот да.
Кыргызстандын армиясынын саны 11 миңди түзүп, анын аскердик бюджети жыл сайын 20 миллион доллардын айланасында экендиги айтылып жүрөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ген иштетүүгө алган лицензияны кармап тургандар үчүн жыйындын наркы 10 эседен жогору өстү. Мунун аркасы менен учурунда чалгындоого сатып алып, бирок иш баштабаган ишкерлер лицензиясын кайра мамлекетке кайтара баштады. Министрлер кабинети бул кадамды экономиканын өнүктүрүүнүн негизги рычагы катары баалап жатат, бирок ага ишкерлер макул эмес. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармоо, жыйымды эсептөө, төлөө, чогултуу жана карызды өндүрүү тартибин бекитүү жөнүндө министрлер кабинети өткөн айдын 27-сінде токтом кабыл алган. Ага ылайык кен чалгындоо жана өндүрүшкө деп сатылган лицензия ээлери ишти баштабаса, кармап турган ар бир жылы үчүн эселеп акча төлөп туруш керек болот. Өкмөт анын эсебин таблица менен көрсөтүп берген. Анда кендин баалуулугуна жараша 10 эседен 5000 эсептик көрсөткүчкө чейин көбөйүп кете берет. Геология жана жер казынасын пайдалануу агенттигинин төрагасы Руслан Калилов документти мындайча түшүндүрүп берди.
Баягы бул президенттин жылдын башында указынын негизинде баягы көп жерлер болсо иштетилбей, көптөгөн гектарларды кармап, мындай айтканда бир да иш кылбай кармап төрөшкөн да, ага чейин ставкалары аябай аз болчу. Анан мындай айтканда бул чисто финансовый рычаг да, экономический финансовый рычаг, чтобы лицензияларды же өзү иштетсин, же болбосо башкаларга иштетүүгө мүмкүнчүлүк берсин деген эле бир рычагтын бир түрү да.
Министрлер кабинетинин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Тактап айтканда, ал 12-октябрдан баштап иштей баштады. Бул аралыкта 20-дан ашык ишкер лицензиясын кайра тапшырып кеткени белгилүү болду. Чаткалда алтын казган Архар Лачын компаниясынын башкы директору Муса Мавлянов лицензиясын мамлекетке кайтарып берген ишкерлердин бири.
Азыр мисалы геологияда ошо 60% бардыгы тапшырып салды. Өздөрү заявление менен аннулировали. Мына, например, мен деле бар болчу разведка, ушул убакка чейин төлөп койгон, бир тин карыз эмесмин, ушул убакка чейин пулун төлөп бардыгын мен деле жазып бердим, ушу аннулировать этип бергиле деп. Анткени аны эч иш болбой жатып, баягы таякта барды але чал неме разведкасы бүт болбой жатып, анан эле 5 миллион 6 миллион төлөгөнгө эч ким, эч бир инвестор барбайт. Азыр көп инвесторлор уже токтотуп салды.
Кыргыз өкмөтү былтыр ноябрда алтын, күмүш жана жезди казууга жана чалгындоого мораторий киргизген. Ага ылайык аталган кендерди издөөгө лицензия берилбейт. Ал эми кендердин башка түрлөрүнө лицензиялар мыйзамга ылайык берилет. Президенттин нарындагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров буга чейин кенге байланыштуу лицензия алып, бирок иш баштабагандарга карата көзөмөл өкмөттүн аталган токтомунан кийин дагы күчөтүлөт деп белгиледи.
Азыр ошонун баарын сактап атабыз мам геология менен. Анан биз буга чейин деле иштебеген ишканалар боюнча бергенбиз. Кайсы ишканалар иштебей атат? Мам геология баарын жакшы билет да.
Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден кийинки алгачкы 5 жарлыгынын бири кен казууга байланыштуу болгон. жарлык пайдалуу кен чыккан жерлерди мыйзамсыз казууга көзөмөлдү күчөтүүнү, анын ичинде лицензиялыкка тескөөнү, жер казынасын сарамжалдуу пайдаланууну, өнөр жай багытында жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылууну да камтыйт. Президенттин бул жарлыгын улай ушул жылдын май айында Жогорку Кеңеш Кыргызстандагы жаңы казыла турган кендердин 100% үлүшүн мамлекетке өткөрүүгө шарт түзгөн мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизген токтомду кабыл алган. Ага ылайык кендерди мамлекеттик ишканалар иштетип, инвесторлор менен соодалашууга мүмкүнчүлүк алмай болгон. Мамлекеттик мекемелер инвесторлор менен түз иштеп, кен иштетүүгө байланыштуу лицензияларды тескейт деп айтылган. Токен тармагы боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков кен иштетүүгө алган лицензияны кармап тургандар үчүн жыйымдын наркы эсилеп көбөйүшү менен мамлекет инвесторлорду качырып албайбы деп чочулап турат.
Ал эми жана ар кимде иштетпей кармап сатууга аракет кылабыз деген компаниялар үчүн бул аябай туура чечим да. Эми мен мисалы эсептөөлөрүм негизинде бир 50% ашык компаниялар булар баягы орустун тили менен айтканда мындайча айтканда добросовестный компаниялар иш алып келатышкан да. Биз дагы ошол компанияларды дагы баарын бир мындайча айтканда нукка салып, сен иштеп атсаң дагы иштебесең дагы баары бир сен сулду төлөшүң керек деп койдук да. Ошон үчүн бул жагдайдан мындай кете бере турган болсок, анда биз көп компаниялар иштерин токтотуп жетип калышы да мүмкүн да, өткөрбөй.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда кен иштетүүгө жана чалгындоого баш аягы 2500 лицензия берилген. Анын 500 жакыны алтынга, 300 ашыгы көмүр казууга байланыштуу. Кенге тийиштүү лицензиялар алтын менен көмүрдөн тышкары башка баалуу металдарга, уранга жана курулуш материалдары үчүн сырьё катары колдонулуучу кендерге берилген. Маалыматка ылайык, лицензиялар эң көп берилген учур мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин геология боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган жылдарга туш келет. Милан Кадыров, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Human Rights Watch укук коргоо уюму талептер Ооганстанда жүздөгөн үй бүлөлөрдү кодолоп, жер которууга мажбурлап жатканын айттады. Көчкүнөн көчүрүлгөндөрдүн көпчүлүгүн диний этникалык азчылыкты түзгөн хазар шииттери менен мурдагы бийликте иштегендер түзөт. Буга чейин хазарлар намазга чогулган мечиттерде жардуурлар болуп, мурда армияда кызмат өтөгөн хазарлар өлтүрүлгөнү боюнча дагы маалыматтар тараган эле. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму 22 октябрда Ооганстанда Талибан кыймылы бийликке келгенден бери 5 провинцияда жашаган хазар шииттерине үйлөрүн таштап чыгып кетүүгө эскертүү берилгени боюнча билдирүүсүн жарыялады. Анда кайсы бир укуктук дооматтары жок эле алар отурукташкан жерлерди бошотууну талап кылган учурлар катталганы көрсөтүлгөн. Талиптер мурдагы өкмөт тарабынан хазар тектүү аткаминерлерге берилген турак жайларды бошотуп өздөрү ээлеп алганы белгиленди.
Биз бул маселе курчуу отуруп кана байран согушка айланышын каалабайбыз. Бул мажбурлап көчүрүү маселесин токтотуу тынч жол менен укуктук тартипте чечилишин каалайбыз. Буга эл аралык жана адам укугун коргоо уюмдарынын кийлигишүүсүн суранат элек.
Дейт хазарлар коомунун лидери, мурдагы мамлекеттик кеңешчи Мухаммад Мухакик. Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюмунун директорунун орун басары Патрисия Госман хазарларды күч менен көчүрүү талиптердин диний этникалык жана саясий көз караштар боюнча бөлүп жарып өзүнүн тарапкерлерин колдоо үчүн гана жасалып жатканын айтты. Буга чейин шиит хазарлары жума намазын окуган мечиттерде жардыруулар болуп ондогон адам көз жумган.
Биз азыр ар кандай кырдаалдан коркобуз. Мен керек болсо кең көчөлөр менен баспайм, буйтка көчөлөр менен гана жумушка барып келем. Анткени менде жан кечти дагы кайсы жерди жардырат деген ой мээме сиңип калган. Тыгында же адамдар топтолгон жерде турганда теракт болуп кетеби деп коркуп турам. Анткени биз дайым ИГИЛдин коркунучу астында жашап калдык.
Деди терактта инисинен ажыраган хазари дарыгери Асиф Лали. Ал эми диний этникалык өзгөчөлүгү боюнча кодулоого дуушар болуп Алар жайгашкан аймактарда байма-бай жардыруулар жүрөк үчүн алган хазарлардын дагы бири Хусейн Рахиминин айтымында алар азыркы учурда аягы көрүнбөгөн коркунучтун астында жашап калышты.
Бул өзүнчө эле аягы көрүнбөгөн коркунуч. Анткени мен жана менин үй бүлөм мурдагыдан да аябай коркуп жашап калдык. Мечитке чыгып жолдо баратканда мен дайыма келме келтирүүнү адатка айландырып алдым. Себеби үйгө тирүү кайтамбы же жокпу, эч бир кепилдик жок.
Ошол эле кезде Ооган университетинин лектору профессор Мухаммад Бакир коомчулук дагы качан каякта жардыруу болушу мүмкүн деген чочулоо менен жашап жатканын, жаңы бийлик тарабынан коопсуздукка кепилдик берилбегенин белгиледи.
Биздин коомчулук алдыда эмне болорун туюп, сезип, билип калды. Мисал үчүн, бул жумада же 3-4 күндөн кийин Гератта жардыруулашы мүмкүн. Мүмкүн Кабулда дагы бир нерсе болот дегендей. Гилментте же дагы бир башка шаарларда шииттер жума намазына чогула турган мечиттердин дагы биринде жардыруу болушу мүмкүн деген кабатырлануу менен жашап калдык.
Деди профессор Мухаммад Бакир. Укук коргоо уюмунун билдирүүсүндө Ооганстандагы эң ири жер которуулар Дайкунди жана Урузган провинцияларындагы 15 айылда жүрүп, өткөн айда эле 2800 хазар тектүү жаран башка жактарга көчүрүлгөнү көрсөтүлдү. Күч менен көчүрүү Килмен, Балх, Дайкунди, Урузган жана Кандагар провинцияларында болгону баяндамада далилдер менен келтирилген. Human Rights Watch уюмунун маалыматына караганда өлкө боюнча 4 миллиондон ашуун калк жер которгон. Анын ичинен 665 миңден ашууну шиит хазарлары. Хазарлар Ооганстанда саны боюнча 3-чү орунда турган этникалык топ. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Жыйырма биринчи октябрда Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 43 мамлекет Кытайдын Шинжаңдагы саясатын айыптаган декларация кабыл алды. Анда Шинжаң аймагында уйгурлар өңдүү мусулман жамааттарынын укугу одоно бузулуп жатканы белгиленген. Мындан улам документке кол койгон өлкөлөр Бээжинди көз карансыз байкоочуларга Шинжаңдагы кырдаалды көрүп келүүгө уруксат берүүгө чакырышты. Кытай болсо айыптарды дароо четке какты. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном райондагы мусулман азчылыктарынын маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын адам укуктары боюнча комитетинин 21 октябрдагы жыйынында көтөрүлдү. Анда Шинжаңдагы укук бузууларды айыптаган Түндүк Америка, Европа жана Азиядагы 43 мамлекет кол койгон декларацияны Франциянын элчиси окуп берди.
Ишенимдүү маалыматтар саясий тарбия берүүчү лагерлердин ири түйүнүндө 1 миллион адам соттун чечими жок кармалып турганын көрсөтүп жатат. Биз кеңири жайылган жана системалуу мүнөзгө ээ укук бузуулар тууралуу барган сайын көп кабарларга күбө болдук. Алардын ичинде документтештирилген кыйноолор, ырайымсыз, адамгерчиликке жатпаган жана ар намыска шек келтирген мамиле же болбосо жазалоо, мажбурлап стерилизациядан өткөрүү, жыныстык жактан ыдык көрсөтүү, балдарды күчтөп тартып алуу сыяктуу маалыматтар бар.
Деп билдирди Франциянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Николас Деривьер. Декларацияда Шинжаңда адамдардын эркин кыймылы, дин тутуу эркиндиги чектелгени, уйгурлар баштаган азчылыктар катуу көзөмөл алдында экени белгиленген. Мындан улам документке кол койгон Улуу Британия, АКШ, Түркия, Германия сыяктуу ондогон мамлекеттер Бээжинди көз карансыз байкоочуларга, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссарына Шинжаңга токтоосуз жана тоскоолдуксуз киригө уруксат берүүгө чакырышты. Ошол эле күнү Бээжин Шинжаңга байланыштуу дооматтарды четке кагып, соңку билдирүүнү Кытайга залака келтирүүнү көздөгөн кутум деп атады.
Шинжаңда туруктуулук жана өнүгүү камсыз кылынды. Кытай элинин турмушу барган сайын жакшырып баратат. Кытай эли адам укуктары багытындагы мындай жетишкендиктер менен сыймыктанат. Дүйнөнүн булуңгурчунда мындай прогрессти кубаттап жатышат.
Деп билдирди Кытайдын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Чан Цюн. Соңку бир канча жылдан бери батыш өлкөлөрү жана эл аралык уюмдар Шинжаңда 100 миңдеген уйгурлар, казактар, кыргыздар жана башка мусулман азчылыктары саясий тарбия берүүчү лагерлерге негизсиз камалып жатканын, аларга кытай тили, компартиянын доктриналары күчтөп үйрөтүлүп жатканын билдирип келишет. Шинжаңда жергиликтүү калктын укугу бузулуп жатканын бул аймактан коңшу өлкөлөргө качып чыккан адамдар да ырасташкан. Кытай бийлиги лагерлерде кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет.
Быйыл 19 апрельде Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытай бийлиги Шинжаң аймагында адамзатка каршы кылмыштарга барганын билдирген. Уюмдун ата тегин жана уруусун сындыруу, Кытайдын уйгурларды жана башка түрк тектүү мусулмандарды бутага алган адамзатка каршы кылмыштар аттуу 53 беттен турган баяндамасында Шинжаңда жергиликтүү мусулман жамааттарынын маданий жана диний өзгөчөлүктөрүн жок кылуу аракети жүрүп жатканы, алардын балалуу болуу укугу дагы бузулуп жатканы белгиленген. Ошондо эле Шинжаңдын тургундарынын соттун чечими жок камакка алынганы, айрымдарынын дайынсыз жоголгону, үй бүлө мүчөлөрүнүн бири биринен ажыратылганы, кара жумушка айдалганы жана сексуалдык зомбулукка кабылганы тууралуу бир топ фактылар да документтештирилген. Кытай мындай баяндамаларда айтылган айыптарды четке каккан. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет Шинжаңга көз карансыз байкоочуларды жөнөтүү маселеси боюнча Бээжиң менен 2018 жылдан бери эле сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келет. Азырынча ал аракеттерден толук майнап чыга элек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
Оорсун окуялар тууралуу маектер,
Арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздө маек менен улансак, Кыргызстанда коронавирус боюнча көрсөткүч соңку 3 күндөн бери туруктуу түрдө жогорулаганы байкалууда. Ноябрда оорунун кезектеги толкуну башталат деген жоромолдорго байланыштуу калкты бул ооруга каршы эмдөө иши кандай жүрүп жатканына кызыгып көрдүк. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишинапысованы кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тартты.
Гүлбарайым, коронавируска каршы эмдөө көрсөткүчү 70%ге жеткенде жамааттык иммунитет калыптанат деп айтылды эле. Бүгүн ушул көрсөткүчкө Кыргызстан канчалык жакындап калды?
Өзүңүздөр билгендей, биз апрель айында баштаганбыз биринчи этапты. Биринчи ушу приоритеттик группа деп мугалимдерибизди, медициналык кызматкерлерибизди 60 жаштан жогору жарандарыбызды, жанагы өнөкөт оору бар жарандарыбызды да ушу июнь айына чейин биз ушу камтыганга аракет кылганбыз. Анда биз баягы ченемдүү эле вакциналар менен иштегенбиз, гуманитардык жардам. Бирок июль айында бизге, өзүңүздөр билесиздер, өкмөт тарабынан дагы оператив түрдө баягы вакциналар сатылып келип, дозаларыбыз көбөйүп, ушу массалык түрдө башталганбыз. Ошо апрель айынан бери бүгүнкү күндө биз 41% камтыдык биринчи дозасы менен. Бул 971,000 адамдан жогору жана 800,000 жогору экинчи дозасын камтыдык.
Бул көрсөткүчтү кандай деп алып жатасыздар? Канааттандырарлык элеби?
Бул бир гана биздин медициналык кызматкерлердин аракети эмес, бул жалпы өкмөттүн, ошо жергиликтүү бийликтердин, министрликтердин, ведомстволорунун баягы жалпы жаран жасаган жумуш. Бул жакшы эле пайыз деп ойлойм. Эми жылдын аягына чейин ошо 70%га чейин жетебиз деген аракеттер бар. Вакциналар жетиштүү, ооруп жана каза болгондун иши көбүнчөсү вакцина албаган жарандар болуп атат да. Ошон үчүн эми баягы кыш түшкүчөктү, суук башталып дагы кандай деп атабыз, 3-волна, 4-волна деп баягы дайырдыктар болуп атканда, ошо элибиз да ошону түшүнүп, жылдын аягына чейин дагы баягы темп жогорулатылып, бизге да талап коюлуп атат. Республикалык штабтын баягы чечимдери бар, министрликке берген. Андан тышкары дагы өзүбүздүн жана аткара турган планыбыз бар, ошого жетебиз деп аракет кылабыз.
Вакцина алгандан кийин ооруп калгандар тууралуу маалыматтар чыкты эле. Жалпысынан алганда вакцинага ошолордун байланышы бар бекен, жок бекен аныктап көрдүңүздөрбү?
Бир өлүм учурун айтканбыз июль айында. Аны да чоң баягы судмед экспертизанын заключениясын алдык. Эксперттик группада заключение берди. Ал эми вакцина менен мындай тиешеси жок деген экспертти алдык. Ал биздин бир гана министрлик чечпейт, бул чоң комиссия, национальный комиссия иштеди. Андан тышкары дагы баягы биринчи дозасын алып ооруп калгандар бар. Биз эми айтабыз да, биз такыр эле мындай 100% кепилдик бербейт да, бүткүл эле дүйнөдө ошондой болуп атат да. Бул баягы контагиозности, коллективдик иммунитетке, өнөкөт ооруга болсо дагы баягы вакцина алгандан кийин мындай өтө мындай өтүшүп кетпейт, өлүм учурларын азайтат деген ушундай бир көрсөткүчтөр менен жазабыз да.
Коронавируска каршы вакцина менен кадимки сасык тумоого каршы вакцинанын ортосундагы байланыш тууралуу дагы айта кетесизби? Бирин алсак, экинчисине жардамы тиеби, жокпу? Ортосунда карама каршылыктар барбы, жокпу?
Биз интернет аркылуу маалымат чогултпайбыз, анткени бүт ушу официалдуу түрдө келген гана маалымат менен иштейбиз. Ошондой эми башында эле айтканбыз, ооба коронавирус менен грипптин бир дозасы менен мындай комбинированный деп коет эмдөө. Мунун баягы экөөнүн бири бирине мындай эмеси жок да, карама каршылыгы жок. Биз дагы азыр ушу бүтүп атабыз, ушу бүгүн эртең рекомендация келсе аны эми биз медициналык кызматкерлерге түшүндүргөнбүз. Ошо баягы мөөнөтүн карап эле жазап атышат.
Рахмат анда сизге, маек куруп бергениңизге. Гүлбар айым, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Коронавируска каршы эмдөөнүн күнгөй тескери деги эле Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаал тууралуу республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова кабарчыбыз Рахат Кеңешованын суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Айтмакчы, биздин радиону азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы түз эфирде уга аласыздар. Мындан сырткары подкаст платформалардан биздин подкасттарды дагы укканды унутпаңыздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Радио берүүбүздү улантабыз. 22 октябрда айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата Бишкек шаарынын эски аянтында Агротех Экспо 2021 көргөзмөсү жана Алтын күз айыл чарба жарманкеси ачылды. Анын ачылышында сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакын арада Орусиянын 3 миллиард доллардык капиталы бар компаниясы менен агролизинг долбоору ишке киришип, айыл чарба техникасын алып келүү жеңилдей турганын билдирди. Көргөзмөнүн жүрүшү тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кенен айтып берет.
Быйылкы Агротех Экспо көргөзмөсүндө дыйканчылык, багбанчылыктан алынган азык түлүктөрдөн тышкары Чүй облусундагы асыл тукум мал чарбачылыгынын айрым өкүлдөрү да катышты. Алардын арасында 20 жылдан бери страус баккан Аламүдүн районунун тургуну Кулболсун Самудиновду да жолуктурдук.
Бир 100 аябай семиздер, бир 100 кг эт берет. Живой массасы бир 130 кг. Ургачылары кичине салмагы азыраак болот экен. Бир 20 жумуртка туйт. Китебинде 120 деп жазылган, бирок 120 эле туйт экен да. Жумурткасын инкубаторго салабыз, мындай сатабыз.
Экзотикалык мал жандыктардан тышкары иш чарага асыл тукум мал баккан чарбалар да келген. Сокулук райондагы биотехнологиялык борбордун 850 кг букасы көргөзмөгө келгендердин көңүлүн өзүнө бурду. Аны баккан Мирдин Солтоев буларга токтолду.
Сурагандар көп. Чүй областы өстөрү келип алып кетет, калган областтарга биздин ошо жерде иштеген сотрудниктер ошо жеткизип берет да. Бунун тоют жегени эми сайлы бир аз тоют жегенде бул капризнийраак да. Көрсөң мунун алдында мемези калды. Бунун өзүнүн мемези менен, определенный мемези менен беребиз да бунун тоютунчу. Канча жейт? 75 кг чейин жейт. Жем, сем, чөп мемези менен, өзүнүн мемезинде.
Иш чаранын ачылышында сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дыйкандарга зарыл болгон жаңы техникаларды алып келүүдө өкмөт да бир катар милдеттемелерди мойнуна аларын билдирди.
Жакшынакай жаңы техникаларды жалгыз эле фермерлердин мойнуна жүктөп койбой, өкмөт дагы өзүнүн мойнуна муну алат. Жакынкы араларда абдан чоң бир агролизинг компаниясы ачылат. Кыргыз Орус фонду менен Орусунун абдан чоң бир 3 миллиард долларлык обороту бар компаниясы менен жакында урматтуу премьер министр Россияныкы Мишустин келген атат. Ошол жерден абдан чоң бир лизинговый компания чайылдап атабыз. Мындан тышкары дагы бир топ өзүбүздүн ойлорубуз бар. Мунун баарын айтып отурбай так даана көрөлү.
Анткени менен жаңы техникаларды алып келүү жаатында чет өлкөлүк өндүрүүчүлөр менен иш алып баргандар, жергиликтүү бийлик, дыйкан чарбалар жана мамлекет тарабынан каржылык кепилдик, айдоо аянттар менен камсыздоо болмоюн, баасы кымбат, заманбап техниканы сатып алуу татаал деген пикирде. Мындай оюн Германиядан чөп майдалоочу Класс маркасындагы 18 миллион сомдук комбайнды алып келген Вахапчан Юсупов айтат.
Мое личное мнение, это все должно быть
Менин оюмча кымбат техниканы алуу үчүн баары бири бири менен эри шаркак иштеши керек. Маселен, мал кармаган дыйканга айыл өкмөтү тоют камдоого ылайык жер берип, мамлекет аз пайыздуу насыяларды камсыздаса, анан жаңы техника алынат. Биздин өзүбүздүн дыйкан чарбабыз бар, асыл тукум малды Австриядан алып келдик. Беловодск айыл өкмөтү бизди колдоп жер берди. Ушул сыяктуу баары бир алкакта иштөөсү керек.
Айыл чарба министрлиги Агротех Экспо көргөзмөсүн бир нече жылдан бери жыл сайын өткөрүп келет. Ага көбүнчө айыл чарбасында өтө маанилүү болгон техникаларды чыгарган компаниялар, жер семирткичтердин түрлөрүн өндүргөн ишканалардын өкүлдөрү катышат. Кыргызланд аттуу экспортчулар менен импортчулар бирикмесинин төрайымы Ленара Ниязбекова иш чара ар дайым эле өз максатына жетпесе да дыйкандар менен өндүрүшчүлөр үчүн байланыш платформасынын милдетин аткарып жатканын айтат.
Бул жерде сөз чынынан бузулбайт дейт, чынын айтыш керек. Албетте мындан да жандуу болсо болмок. Мээримче биздин баамыбызда бул жылдан жылга ушу өзүнө тажрыйба чогултуп атат да бул иш чара. А бирок биз өзүбүздүн максатыбызга кайсы бир деңгээлде жетип атабыз. Эми 100% жетпесек дагы кайсы бир деңгээлде жетип атабыз. Анткени республиканын баардык булуң бурчунан келген айыл чарба кызматкерлери, айыл чарба тармагында иштеп аткан биздин мекендештер менен пикирлешүүгө, жакындан пикирлешүүгө, ошондой эле өзүбүздүн органикалык минералдык микро жер семирткичтерибизди, микро азыктарыбызды жарнактоого жана алар менен жакындан тааныштырууга мүмкүнчүлүк алып атабыз.
Агротех Экспо көргөзмөсү 22 октябрдан 24 октябрга чейин Бишкектеги Эски Аянтта улантмакчы. Ал арада Улуттук статистика комитети быйыл өлкөдө дан эгиндердин түшүмү 2020 жылга салыштырмалуу 1 миллион тонна аз жыйналганын жакында эле кабарлаган. Жыл башынан бери Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба азыктарынын баасы бир нече эсеге кымбаттаган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча былтыркы жылдын октябрь айына салыштырмалуу Кыргызстанда быйыл көмүрдүн баасы орточо 18-19% чейин өстү. Ал эми бензин бир нече айдан бери кымбаттоонун үстүндө. Буга ууда эле 15 октябрда өлкөдө электр энергиясына жана жылуулукка жаңы тарифтер киргизилди. Буга чейин электрди үнөмдөө максатында айрым көчөлөрдө кечкисин жарык өчүрүлөрү кабарланган. Электр, газ, мунайдын баасы дүйнөнүн башка жерлеринде да кескин өсүп, кээ бир өкмөттөр кыш айлары оңой эмес болорун, кампаларды отун майга толтуруу керектигин эскертишүүдө. Азыркыдай глобалдык кризис өкүм сүрүп жаткан шартта Кыргызстан кышка канчалык даяр, деги эле дүйнөдөгү кризистин негизги себептери эмнелер? Бул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеген эле анда сөз Айнура Жекши кызында.
Берүүбүзгө Кыргызстандын энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев, энергетика боюнча эксперттер Жаныбек Уморов жана Алматыдан илим доктору профессор Медео Абишев катышат. Саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтү күйүүчү майды жана айрым социалдык маанилүү товарлардын баасын убактылуу тескөө боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Тизмеге көмүр, бензиндин кээ бир үлгүлөрү, дизелди күйүүчү май, кысылган газ кирди. Эмне дегенде, жогоруда айтылгандай, акыркы күндөрдө көмүр, бензин кымбаттап жатат. Азыр кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажын көрүп алып, анан сөзүбүздү улантсак.
Анан бошотот да жерден от жагабыз.
Дүйшөн Ибраевдин үй бүлөсү Дордой базарынын жанындагы Келечек конушунда турат. Бул үй бүлөдө быйылкы кыш көмүр үнөмдөлүп жагылат. Бирок башка чыгымдарды кыскартууга туура келет. Антпесе 6 жан жашаган үйгө тамак аш, дары дармек, кышкы кийим үчүн 2 пенсионердин тапканы жете бербейт.
Былтыр үчүн арзаныраак болчу да.
Былтыр жашаганыбыз, эч жумушубуз деле жок азыр.
Өткөн жылы бул маалда ушул эле жерде көмүрдүн баасы 3600-3800 сомдон сатылган. Быйыл болсо 5000 сом. Калктын баары сатуучулар бааны жасалма жогорулатып алды. Тартыштык жаратып, пайдаланып жатышат деп алып сатарларга нааразы.
Мындай сатылып атты дагы, мына чыксам булар кымбатыраак сатып аттыр, акыйкатылар. 5700. Бир тонна ала турсам анан дагы ошону жага турсак дагы 4 тонна менен чыгам.
Алармандар нааразылыгына көмүр саткандарда өз жүйөсүн айтып даттанышат. Көмүркенде баа өткөн жылдагыдай эле сатылып жатканы менен ташып жеткирүү, күйүүчү май, шаймандар жана башка чыгымдар кымбаттап, көмүр жагып кыштан чыккан орто зарпуу жолуктарга эле кыйын болууда.
Мен бул жерде 12 жылдан бери көмүр сатам. Биз кымбаттаткандай болду, элдин баары бизди урушуп атат. Эмне кымбат сатып атасыңар? Мисап кылбайсыңарбы? Уятыңар жок деп чөгүп кетип атышат бизди. Ушул жогору жакка айтат элем, ушу депутаттарга айтат элем, ушу жогоркуларга айтат элем, баарына кара кечени контролдоп көмүрдүн баасын түшүрүп беришсин. Азыр көмүрдүн баасы 5-2 чыкты. Биз бүгүнкү күнү мына биз 5 сатып атабыз. Көмүр, КАМАЗдар кымбат келип атат. КАМАЗдар, солярка кымбат, бүт дөңгөлөк кымбат, запчасть кымбат, бүт бардык нерсе 2 эсе кошулду былтыркыга караганда деп көмүр түшпөй атат.
Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров кара кечи көмүр кенине барып, көмүр казуу иштери менен таанышып, тартип зарылдыгын белгиледи. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев күз-кыш мезгилине даярдык боюнча маалымат берип, көмүр отунга болгон бааны жасалма кымбаттатуу маселесин карап чыгуу боюнча кешелүү кызматтарга тапшырмалар берилип, монополияга каршы кызматына өтүнүч жөнөтүлгөнүн да билдирди. Быйылкы жылы кара кече көмүр кенинде көмүр чыгаруу кечеңдеп, октябрь айынын башында гана сатыкка көмүр чыгарыла баштаган. Жыл сайын август-сентябрь айларында кышка көмүр камдачулар топтолуп, ага кошумча октябрдын башында эле аба ырайы кескин сууп кетиши көмүргө болгон суроо талапты жогорулатты. Мамлекеттик көмүр кенинде болсо баа былтыркыдан жогорулаган эмес, бирок базарда ар тоннасына 1,5 миң сомго чейин кымбаттап кетти. Быйылкы жылы Кыргызстанга көмүр импорттоонун көлөмү да өстү. Жыл башынан бери сырттан ташылып келген көмүрдүн жалпы көлөмү былтыркыга салыштырмалуу 1,5 эседей көбөйдү. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 8 айда 289,5 миң тонна көмүр алып келинген. Импортолгон көмүрдүн 99% Казакстандын көмүрү ээлейт. Мындан тышкары Орусиядан жана Кытайдан да алынып келинген. Кыргызстан боюнча жалпысынан бир жылга 3 миллион тоннадан ашык көмүр керектелет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Тилек мырза, жалпы жонунан алганда азыркы энергетикалык абалды сиз кандай деп мүнөздөйсүз? Кооптонууга негиз барбы? Деги эле мындай кризис тууралуу сөз кылуу канчалык жүйөлүү?
Биз энергетика тармагында өзүбүзгө баягы бир жылдык убакытты эки эле мезгилге бөлөбүз. Биринчиси бул ошо күз кыш мезгилине даярдык. Бул мезгил биз үчүн апрель айынан башталат. Ошо октябрь айына чейин азыр мына бүгүнкү күндө ошол даярдыктын акыркы кадамдары жасалып, Кудай буйруса жакынкы арада баардык оңдоп түзөө иштеринин баардыгы ушул 95%дан ашып калган. Мына бир жуманын ичинде бүт иштердин баардыгын бүтүрүп, Кудай буйруса ошо менен ремонттук иштер токтойт. Ал эми калган экинчи бөлүк ушул.
Тилек мырза, кечиресиз, даярдык жөнүндө дагы сөз кылабыз, сөзсүз. Бирок азыркы абалды кандай мүнөздөйсүз? Энергетикалык кризис деген барбы Кыргызстанда же жокпу? Же бул кадимки эле көрүнүшпү?
Мен эми ушул жалпылап даярдык боюнча айтып келаткан себеби ошол болду. Азыркы күндө мына күз кыш мезгилине кирдик. Жылуулук ушул октябрь айынын башынан баштап берилди. Баардык жылуулук системалары жалпы ушул улуттук энергия холдингдин алдындагы туундуу коомдорго тиешелүү болгон ишканалардын бүт бардыгы баягы өзүнүн бир берилген графигинде туруктуу иштеп келе жатат. Кризис деген бул эмне деген маселе? Кризис деген бул баягы көп жылдан бери бир чогулуп келип, анан бир кандайдыр бир жыйынтык алып келе турган маселе да. Ал эми бүгүнкү күндө энергия системасы туруктуу иштеп атпайбы? Баардык абоненттерге электр энергия жеткирилип берип атат. Бишкек жылуулук тармактары мына Бишкек шаарындагы тургундарга өзүнүн жылуулугун үзгүлтүксүз жеткирип берип атат. Ошондуктан мен бүгүн айтып кетет элем, эми ар кандай суроолор туулат. Бул жылда көрүнө турган жалпы көрүнүш. Кышка даярдык болгондон кийин жалпы биздин энергия системадагы болгон жабдыктардын кээ бир категорияларында эскилиги жеткен. Кризис деп эми бүттү, баардыгы токтоп калды, мындай бир абал болуп калды деген баа берүүдөн мен алысмын. Туруктуу иштеп атат, ага өзүңүздөр мына бүгүнкү күндө күбө болуп турасыздар.
Рахмат. Жанабек мырза, көмүрдүн баасы эмне себептен өсүп жатканы репортажда учкай айтылды. Сиздин пикириңиз кандай? Деги эле бул жыл сайын болуп турчу көрүнүшпү же быйыл мындай абал курчураак, кандай дейсиз?
Эми могул Кыргызстанда азыр чынын айтканда бир топ кыйынчылык болуп турат ушул энергетика секторунда. Анткени бул көп жылдардан бери мындай топтолуп келген маселелер көбөйдү. Өндүрүш мындай көтөрүлө алган жок. Ошол эле учурда экономика дагы болгон электр энергия болгон жалпы эле энергия болгон талап жылдан жылга өсүп келатат. Ошон үчүн жанагындай Кыргызстан бир чоң бир тобокелчиликтин алдында турат да. Мындай бир азырынча көп байкалбаган менен азыр электр энергия жетишпей баштады. Мына азыр талап толугу менен аткарылбай атат. Анткени мурунку жылдарда Кыргызстан экспорттоп келсе, азыр баягы өз муктаждыгына жетпей атат да. Анан айтып коюшубуз керек, эми бул кризис дейбизби, муну жалпы көрсөткүчтөрдү карап негизи кризис абалында эле болуп атабыз азыр. Бирок быйыл бул дүйнөлүк масштабта караганда бул энергетика боюнча дүйнөлүк да кризис пайда болду да быйыл. Ошонун дагы таасири Кыргызстанга да бүт мамлекеттерге тийип атат. Анткени бул кризис эки шарттан келип чыгып атат да. Жанагы көмүргө болгон бааларды айтып атпайбызбы? Жалпы эле мунайга болгон баалар, табигый газ, башка энергия баягы булактарына болгон баалар кескин көтөрүлүп атпайбы азыр? Бул деген жанагы дүйнөлүк энергетика кризиси дейбиз, ошол пайда болду. Мунун негизги эки себеби болуп атат да. Биринчиден бул жанагы COVID-19 пандемиясынын таасири. Экинчиден жанагы ошол эле учурда баягы климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жашыл экономикага өтөбүз деген мындай кескин аракеттер жүргөндүктөн да эмне үчүн COVID-19 пандемиясы башталганда баягы экономикалар солгундап электр жанагы энергия булактарына болгон талаптар төмөндөгөн да ошон үчүн алардын баасы убактылуу төмөндөгөн. Ал эми азыр эми экономика жандана баштаганда алардын баасы чукум көтөрүлүп кетти, анткени инвестиция болгон жок. Биринчиден инвестиция аз болду, компаниялардагы эмелерди толтуруш мүмкүн болбой атат да. Экинчиден жанагы жашыл экономика өткөндө мисалы лидер болгон мамлекеттер батыш мамлекеттеринде бир топ ошол жака багыт алып ал эми баягы салттуу энергия булактары баягы инвестиция азайып алар өндүрүш ылдыйлап кеткен да ошону эми чукул көтөрүш мүмкүн болбой атат да.
Тилек мырза, бааларды тескөө деген эмнени билдирет, түшүндүрүп бересизби? Баалар өтө кымбаттап кетпесин деген аракетпи?
Мына азыр биздин мамлекеттик ишкана кыргыз көмүр деген ишканабыздагы ушул көмүрдү жер астынан иштетип чыгып анан кийин ушул бир базаларга жеткирүү боюнча дагы иш алып барып атат. Ал биздин мамлекеттик ишкананын дагы баасын жөнгө салынат. Андан тышкары ушул кыш мезгили өткөн маалда башка дагы биздин топ базалар болобу же башка ушул энергетика тармагына тиешеси бар, жалпы эле ушул күз кыш мезгилин өтүүдөгү биздин кыргыз калкыбыздын мекендештерибиздин жеңил өтүшүнө бир шарт түзүү боюнча жөнгө салуучу документтер болуп эсептелет. Эми ал бул ошол өзүнүн мыйзамдарда көрсөтүлгөн функцияларына жана өзүнүн бир укуктарына жараша
кабыл алынган. Мамлекеттик ишканаларга гана тийиштүү.
Эми жалпысынан айтып келгенде бул антимонополиялык агенттик жалпысынан ушул базар экономикасындагы болгон ишти жөнгө салуучу болуп эсептелет. Ошон үчүн жалгыз эле мамлекеттик ишканаларга тиешелүү деп айтсак туура эмес болуп калат.
Азыр электр энергиясын Кыргызстанда гана эмес, башка жерлерде дагы үнөмдөп жатышат. Дүйнөдө глобалдык энергетикалык кризис басаңдамак турсун, тескерисинче тереңдеп баратат. Алдыда биздин экспертибиз бул жөнүндө айтты. Жаратылыш газы менен мунайга баалар жакында көп жылдардан берки эң жогорку чекке көтөрүлдү. Бул өз кезегинде электр энергиясынын таңсыктыгына, инфляцияга, эл керектүү товарлардын кымбатташына алып келип, глобалдык экономиканы калыбына келтирүү, жашыл энергетикага өтүү аракеттерине кедергесин тийгизүүдө. Бул тууралуу атайын кабарга назар бурсак.
Бензин жок. Октябрдын башында Британиянын май куюучу жайларында ушундай жазуулар көп эле жерде илинип турду. Бензин бар жерлерде болсо узун кезектер пайда болду. Өлкө жетекчилиги Британия энергиянын тартыштыгына эмес, күйүүчү майды кардарларга жеткирүү жагынан кризиске кептелгенин айтып келатат. Абалдан чыгуу үчүн жардамга аскерлер тартылууда. Испанияда электр энергиясына баанын өсүшү Мадриддеги кийим тазалоочу жайдын ээси Майра Малдонадоныкындай чакан бизнеске өзгөчө залакасын тийгизди.
Чыгымдарыбызды араңдан зорго жаап жатабыз. Ковидке чейинки август айында 6000 евродой киреши тапчубуз, 600 евро электрге кетчү. Быйыл августта кирешибиз 3000 евро гана болсо, 1000ден ашыгын электр энергиясына төлөдүк.
Европада жаратылыш газынын баасы быйыл дээрлик 600% өстү. Кошмо Штаттарда көгүлтүр газдын баасы 12 жылдын ичиндеги жогорку чекке жетти. Германиянын ИОН компаниясы Катардагы кардарларга газ берүүнү убактылуу токтотту. Ошол эле маалда бийлик азырынча өлкө газ менен камсыздалганын, компаниялар 75%ге толтурулганын билдирүүдө. Чехияда бир нече энергокомпания дүң базарда баалар кымбаттагандан улам жабылса, дагы бир фирмалар көгүлтүр газдын баасы 10%ге көтөрүлөрүн эскертти. Энергияга баанын өсүшү инфляцияга алып келип, биржалардагы абалга, Европанын облигацияларына терс таасирин тийгизет деген кооптонуу маселени евробиримдиктин саясий күн тартибине чыгарды. Шаркет жаратылыш газынын 90%ын башка жерлерден, анын ичинде Орусиядан алып турат. Ошол эле маалда Орусия дагы бир экспортер Норвегиядан айырмаланып, европалыктарга саткан газдын көлөмүн көбөйткөн жок. Адистер азыркы кризистен улам дүйнөлүк экономиканын өсүшү суулгундарын болжолдошот. Эл аралык энергетика агенттиги мунайга болгон күнүмдүк талап 500 миң баррелге чейин жетиши мүмкүн экенин эскертүүдө. Жакында эл аралык валюта фонду глобалдык экономикалык өсүшү күтүлгөндөн төмөн болорун билдирген эле. Маалымат каражаттары Кытайда электр энергиясынын таңсыктыгы абдан сезилип жатканын, жакында 19 аймакта электр берүү чектелип, айрым жерлерде калк 10 күнгө чейин жарыксыз калганы, дагы бир учурларда жарыкты үнөмдөө максатында жолдордо светофорлор өчүрүлгөнүн жазышты. Дефицит завод-фабрикаларды элди көбүрөөк көмүр жагууга аргасыз кылып, Бээжин экологиялык милдеттемелерин аткара албай калууда. Кытай бийлиги ошондой эле Казакстандан көмүр алууну көздөп жатканы кабарланды. Эксперттер ковид кризисинен кийин экономика жанданып, талаптын өскөнү, логистикалык кыйынчылыктар газдын кымбатташына алып келгенин белгилешет. Газ тартыштыгына туш болгон мамлекеттер жапырт көмүр менен мунайды сатып ала башташты. Ошентип, чийки заттын таңсыктыгы Орусия өңдүү экспортёрлор үчүн жакшы жышаана болушу мүмкүн. Кризис энергиянын таза булактарына, жашыл экономикага өтүү аракеттерине да залакасын тийгизүүдө.
Медеу мырза, Казакстанда мунайга, көмүргө бай Казакстанда азыр абал кандай? Мисалы үчүн электр энергиясын пайдалануу кадимкидей режимде улантып жатабы же үнөмдөө чаралар көрүлүдөбү?
Биринчи электр энергияга келсек, Кытай биткоинди майнитетүүгө запрет жасап, ол жагы бүкүл биткоинди майнитететин фабрикалардын баары Ресейге, Казакстанга, Канадага, АКШка көчтү. Ал азыр Казакстан биткоин майнерлер майнинг боюнча дүйнө жүзүндө 2-нчи орун алып турат. Сондуктан фабрикалардын электр тутунуу Казакстандын бүкүл энергия генерациясынын 10%нен ашып кетти. Сол себептен аларга шектөө коюп атыр. Биринчи, экинчиден электр энергия Казакстандын ичинде тапшы болуп жатыр азыр. Энди ал жагын депутаттар бизде чечип атыр жан деген. 10%ден артык бермейбиз, сонун менен шектөө керек деген сыякты. Аңгемелер айтылып атыр. Сондай шектөө болот деп ойлойм, бирок соган карамастан жана әлемдик кризиске байланышты бизде де жаңдагы жанар май кымбаттап атыр, энди газ кымбаттайт деп атыр. Газ менен электр энергия, көмүр де баары кымбаттайды бизде.
Кыргызстанга ташылып келген көмүрдүн негизги бөлүгүн 99% Казакстандын кара алтыны ээлейт экен. Мындан тышкары Орусиядан жана Кытайдан да алынып келет. Бирок Кытай азыр өзү кыйынчылыктарга тушугуп жаткан кез, атүгүл Казакстандан көмүр алууну көздөп жатыптыр. Казакстандык ортомчу жаңы компания Бишкектеги жылуулук борборун көмүр менен камсыз кылары мына кечээ эле кабарланды. Тилек мырза, азыр отун май тартыш болуп жаткан чакта кошуналар кыш бою үзгүлтүккө учуратпай бизге көмүр берилип турушабы? Кандай кепилдиктер бар?
Эми 99% деп сиз цифраны белгилеп кеттиңиз. Мен билбейм, ал статистика сиздерде кай жактан алынган, бирок мен өзүбүздүн бүгүнкү күндөгү ушул жылуулук электр борбору негизги ушул көмүрдүн көлөмүн пайдаланучу болуп эсептелет. Ал жакта бүгүнкү күндө 1 миллиард 650 миллион тонна ушул күз-кыш мезгилине дайындалып жатат. Бүгүнкү күндө кампада 247 миң тонна көмүр бар. Анын жарымы ушул Казакстандан алып келип жатат, ал эми жарымы биздин жергиликтүү көмүр. Ал эми жалпы ушул жанагы айтып кеткен 1 миллиард 650 миң тонна көмүрдүн көлөмүнүн ичинен 950 миң тоннасы бул биздин кара кечеден, ал эми 50 миң тоннасы таш көмүрдүн, жалпысынан 1 миллион тонна көмүр ушу Бишкек жылуулук борбору жеткириле турган, бул биздин Кыргызстандын территориясынан чыккан көмүр болуп эсептелинет. Жалпысынан график боюнча ушул акыркы айлардын ичинде бир аз кечигүү бар, бирок жалпы такыр токтоп калды, көмүр коюлбай калды, көмүр алып келилбей калды деген көрүнүш жок. Көмүр коюлуп жатат. Кыргыз тараптан дагы Казакстандан ушул биздин конкурстун жыйынтыгы менен быйылкы жылдын июнь айында конкурсту утуп алган компания тарабынан дагы көмүр коюлуп жатат. Ал жакта бүгүнкү күндө маселе жок. Кампада мен айтып кеттим, 247 миң тонна көмүр дайындалып турат.
Ошол көмүр канча убакытка жетет?
Эми ушул күндөн баштап андай болбой койсун, бирок мисал катары айтып атам, ушул күндөн баштап токтоп калса дагы бул кампадагы көмүрдүн көлөмү алдыдагы 1.5-2 айга чейин Бишкек жылуулук борборун үзгүлтүксүз иштетүүгө жетет.
Демек бул багытта
келип турган көмүрдүн көлөмү 5000 тонна, күнүгө 5000 тонна көмүр кирип турат.
Сураганым, сиз өзүңүз дагы көрүп укпадыңызбы, билесиз, балким менден жакшы дагы билесиз, азыр Кытайдагы Казакстандан алган атат, башка дагы өлкөлөр алар азыр Казахстан өзү өзүн да камсыздаш керек, анткени дүйнөлүк ушул кризис деле таасир этип атпайбы. Медеу мырза, глобалдык кризистен Орусия утат деген пикирлер жок эмес. Алдыда сиз дагы айтпадыңызбы, Путин мунайдын бир баррели $100 чейин көтөрүлүшү мүмкүн деп айтты деп. Анан энергия булактарынын алдыда айтылгандай ошол эле көмүргө бай Казахстанга да бүгүнкү кырдаал жакшы мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап жатат деп айта аласызбы?
Жалпы энергия көздөрүнүн кымбаттауы, жалпы кез келген жагдайда энергия көздөрүнүн багасынын катуу өзгөрүшү ал пайдасынан зыяны көп жагдайда. Өткөндө булар сайкес кризистик кубулуштар туугузады. Ал кризистер жалпы жагдайда калыптуу жумуш иштеп жаткан процесстердин баарын бузады. Сондуктан энди будан Казакстан белгилүү бир пайда табуу үчүн өтө алдын ала биринчи дайындык керек, яны ал күтпөгөн жагдайдан өзгөрөтүн болсо, ал жерден мисалы коомдун өзү көп кыйынчылыктарга ушурап, мисалы политика жагынан көп упайлар отулуп калады. Казырдын өзүндө биз Казакстанда мисалы дизель кымбаттап кетти. Дизель жок. Ал 300 теңгеден асып кетти, яны 2 эседен көп кымбаттады. Адамдар бар шулап атыр. Кезинде ауыл чарбашылыгында комбайндар бар сол дизель эмес дейт, а оган дизель тапшылык болуп атыр. Яны эгинди оору жана так сондой сыяктуу маселелер көп проблемаларга ушурап атыр. Халык мисалы дизель менен жүрөтүн адамдарда ошол маселеге байланыштуу проблема туулуп атыр. А жалпы энди бул чындап айтканда күтпөгөн маселе болду. Айттымбыз го, сентябрда бирден башталып кетти, эч ким күткөн жок буну. Сол себепти ал энди биздин башкаруучуларга байланыштуу болот, бул жерден пайда алуу алмоо. А жалпы энди Ресей биз пайда алабыз деп отур, бирок анын баары убакыт көрсөтөт болжокта. Өткөндө бул кризис үлкөн әлемдик кризиске өтүп кетет деген болжамдар бар. Бул үлкөн әлемдик кризис болсо, ал эч ким мындан жакшы нерсе болмайт.
Жанабек мырза, Кыргызстанда газ менен камсыздоо маселеси Орусиялык Газпром мамлекеттик ишканасынын колунда. Азыр Европа Орусиядан газды көбүрөөк алууну көздөп жатат. Кыргызстанга бул кырдаал кандай таасир этиши мүмкүн?
Эми Кыргызстанга азыр кандай таасир этишин эми айтыш кыйын. Албетте дүйнөлүк процесс сөзсүз таасир этпей койбойт. Албетте азыр Газпром активдүү иштеп жатат баягы газдаштыруу боюнча. Бир топ иштер жасалып атат акыркы убакытта. Анан газдын баасы албетте андай чукум көтөрүлгөн жок азыркы мезгилде, бирок таасир этпей койбойт. Албетте бул жерде эми баягы саясий факторлор дагы орун алган. Анткени билебиз, баягы Европанын бир 25%тай бул Газпромдон алышат көз каранды Орусияга. Анан жанагы түндүк жагынан баягы жаңы курулуп аткан түтүк боюнча дагы көп талаш тартыштар бар эмеспи? Ошого да байланыштуу Орусия баягы газды баасы көтөрүлгөнгө көп мындай чара көрбөй атат дегенде эксперттердин ойлору бар. Мунун баары келип эле баягы көп мамлекеттерге, анын ичинен Кыргызстанга да таасир этет албетте.
Тилек мырза, электр жарыгы Кыргызстанда маал менен өчүрүлүп турат деген чечим күчүндө калдыбы?
Андай чечим бул жылы кабыл алынган эмес.
Чоң көчөлөрдө кечирип коесуз, кечирип коюңуз. Чоң көчөлөрдө кечкисин өчүрүлүп турат деген маалымат чыкпады беле?
Жалпы эле ушул көчөлөрдө биздин борборубузда болобу, башка республиканын аймактарында болобу, энергияны үнөмдүү, электр энергияны үнөмдүү пайдалуу боюнча иш аракет башталган. Ошонун алкагында ушул көчөлөрдөгү электр энергияны дагы өчүрүү боюнча деп бир маселе каралган. Бирок андан кийин эле өзүңүздөр бардыңыздар, күбө болдуңуздар. Ушул улуттук энергия холдинг тарабынан баардык массалык маалымат каражаттары аркылуу бир мындай маалымат жөнөтүлдү. Чоң көчөлөрдө электр энергияны, жарыкты өчүрүүгө барбайбыз деп. Бирок мен айтып кетет элем, ушул жерде ушул буга чейинки башталган иш аракеттерде бир жакшы маселе бар болчу. Бардыңыздар, күбө болуп жүрөсүздөр, көргөнсүздөр, социалдык тармактардан дагы ушул жарык күндүзгү убакта деле ушул көчөлөрдөгү жарыктардын өчүрүлбөй күйүп тура турган учурлар болгон да. Азыр бүгүнкү күндө ошол көрүнүш кескин төмөндөдү. Бул абдан бир жакшы позитивдүү дагы бир өзүнүн жыйынтыгын алып келди деп мен ойлойм да.
Рахмат, анда ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Биз жалпы чөлкөмдөгү энергетикалык кризис, анын ыктымал кесепеттерин, кышка даярдык тууралуу сөз кылдык. Эл кышкысын кыйналбайт деп үмүттөнөлү. Берүүбүзгө Кыргызстандын энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев, энергетика боюнча эксперттер Жаныбек Уморов жана Алматыдан илимдин доктору профессор Медеу Абишев катышты. Сак саламатта болуңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшек кызы коштошот.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит .org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.